Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. De gjus të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 2 majit, argumentet kryesore.
Në një letër drejtuar meshtarëve që morën pjesë në takimin famullitar për sinodin, Papa Francesku shkruan: "Tieni etër të vërtet, vlerësojeni laiket e bëjni kishën misionare."
Ati shenjt priti sot në audiencë primatët e bashkimit anglikan. Për sa i përket parësisë pietrine, pra primatit papnor, duhet dialog me durim, u tha atyre.
Ati shenjt do të marë pjesë në asemblejën e përgjithshme për linçmërinë me 10 maji.
Në audiencën e djeshme të përgjithshme, kushtuar veseve dhe virtyteve mbajtur në sallën Pali i 6, Papa kujtoi se feja është dhurata e parë për të mirëpritur, sepse na mbush me hir dhe na e hap mendjen për misterin e Zotit.
Në fund të audiencës së përgjithshme djeshme, Ati Shenjt kujtoi popujt viktimat luftës e tha: "Paqja e fituar me vdekje është e tmerrshme."
Kisha katolike vajton në një meshtar stigmatin që u vra në Pretoria të Afrikës së Jugut.
Në rubrikën tonë Qelsi fjalëve të kishës do të flasim për figurën e Zojës së Shkodrës.
Më 2 maj kalendari përkujton Shën Atanasin, i peshkëvi Aleksandrisë e Martir.
E lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon
Claudia Bumçi
e Katerina Nushi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Është letra e një babai që i njeh betejat e bijve të vet dhe i inkurajon ata të ecin përpara për të mirën e kishës dhe të misionit në të cilin janë thirrur. Është letra e Papës Francesku për rreth 300 pjesëmarrësit në takimin famullitarët për sinodin, organizuar në Rom nga 29 prilli deri më 2 maj nga sekretaria përgjithshme e sinodit, nga dikasteri për klerin në bashkëpunim me dikasterit për ungjëllzimin dhe për kishat lindore. Papa, i cili i priti sot famullitarët në audiencë në Vatikan, duke u dorëzuar letrën, shpreh në të mirënjohje dhe nderim për ata që shërbejnë si në kishat periferike, ashtu edhe në kishat e mëdha, si në ato të lashtat me besimtar gjithnjë më të moshuar, ashtu edhe në ato që lindin në një pemë të madhe, ku cicërima e zogjve përzihet me këngën e fëmijëve.
Papa Francesku kujton se kisha sinodale ka nevojë për famullitar sinodal. Famulli nënvizon Papa me dishepuj misionar që largohen dhe kthehen plot gzim, bashkësi që duan shoqëruar me lutje, shoshitje, zell apostolik. Ati Shenjt u sugjeron famullitarve 3 rrugë për këtë: të shifen farat e shpirtit shenjt të besimtarët, të përdoret shoshitja komunitare dhe të ruhet bashkimi ndërmjet meshtarve dhe i peshvive. Është urgjente, shkruan Papa Francesku, zbulohen të inkurajohen dhe të vlerësohen karizmat që shpirti shenjt u jep laikëve, burra dhe gra, me kaq shumë potenciale të çmuara. Francesku fton praktikohet metoda e bashkëbisedimit në shpirtin shenjt, që shkon për te planifikimit thjesht të veprimtarive, pasi e mban të hapur çdo diskutim për dikimin hynor. Fjala tjetër kyçe në letrën e Papës është vllazërimi ndërmjet meshtarëve dhe i peshvive. Ne nuk mund të jemi etër të vërtetë nëse nuk jemi parazgjithash bi dhe vlezër. Edi mirë, vrenati shenjt se në mesin e detyrave të shumta baritore, ky impenjim mund duket i tepërt ose humbje kohe, por në realitet është e kundërta. Në fakt, vetëm të bashkuar jemi të besueshëm.
Në përfundim, Francesku kërkon famullitarve t'i kushtojnë vëmendje seancës së dytë asamblesë 16 të përgjithshme të sinodit të peshqvive, e cila do të mbahet tetorin e ardhshëm, për të bërë misionar të sinodalitetit edhe në shërbimin e tyre të përditshëm. Duhet dëgjuar zëri i meshtarëve, thekson Papa, në mënyrë që kontributi i tyre në sinod të jetë gjithnjë më vendimtar.
Klerik të lartë të bashkimit anglikan ndodhen Rom këtë javë për takimin e primatëve 2024, i pari këtij lloji që mbahet në qytetin e Hampshire. Sot paradite 2 maj, pjesëmarrësit përfshirë kryepeshkopin e Canterburyt Justin Welby u takuan me Papën Francesku në Vatikan.
Ati Shenjt u drejtua të pranishmëve duke e falenderuar kryepeshkopin Welby për ardhjen në Rom, e duke vënë dukje se ai e filloi shërbimin e tij si kryepeshkopi i Canterburyt, gati në të njëjtën kohë me fillesat e mia si i peshkëvi Romës. Që atëherë, shtoi Papa, kemi pasur shumë raste të takohemi, të lutemi së bashku dhe të dëshmojmë për besimin tonë në Zotin. I dashur vla Justin, faleminderit për këtë bashkëpunim vllazëror në emër të Ungjillit. Atë i shenjë kujtoi në veçanti udhëtimin e përbashkët për paqen në Sudan në vitin 2023.
Papa Francesku vazhdoi të falenderojë primatët që zgjodhën Romën, qytetin e apostujve Pjetër dhe Paul, si vend për takimin e tyre këtë vit. E kuptoi, theksoi atë i shenjë, që roli i peshkëve të Romës është ende një çështje diskutueshme që i përçan krishterët. Ai citoi për kufizimin e papës Gregorit Madh për i peshkvin e Romës si servus servorum Dei, pra si shërptor i shërptorve të Zotit, duke nënvizuar se ai shpreh me saksi realitetin e autoritetit papës që nuk mund të shkputet kurrë nga shërbimi i tij ndaj bashkisë së krishterë.
Occorre dunque immaginarsi in un dialogo fraterno, dialogo paziente.
Për këtë arsye, vëreti papa, duhet të impenjohemi në një dialog plot durim me vllazëror për këtë temë, një dialog i cili, duke lënë pas polemikat e kota, përpiqet të kuptojë se si mund të zhvillohet shërbesa pjetrine në një shërbim dashurie për të gjithë. Fatmirësisht, vurin duke papa, janë arritur rezultate pozitive në diskutimet e ndryshme ekumenike mbi çështjen e parësisë si dhurat për të ndarë me të tjerët.
Tin tjetër kryesore e fjalës papës ishin mësimet që kisha më e hershme mund të ofrojë për ekumenizmin modern. Veprat e apostujve kanë të bëjnë sidomos me përhapjen e gëzueshme të Ungjillit, vurin duke Francesku, por autori nuk i fshet çastet e tensionit dhe të keqkuptimit lindur shpesh nga dobësia e dishepujve apo nga interpretime të ndryshme të marrëdhënieve me traditën e kaluar. Shpesh harrojmë, nënvizoi papa, se edhe këta të krishterë të parë, të cilët e patën njohur Zotin dhe e patën takuar atë si të ringjallur prej zdekurish, ishin të ndarë në kuptimin e tyre për fenë. Edhe ne si ata, këshilloi Francesku, duhet mësojmë t'ia besojmë veten shpirtit shenjtë.
Perciò preghiamo, camminiamo e lavoriamo insieme con fiducia e speranza.
Jemi të thirrur, përfundoi papa, të lutemi dhe ta dëgjojmë njëri tjetrin, duke kërkuar të kuptojmë shqetësimet e njëri tjetrit, si edhe ta pyesim veten nëse u jemi bindur dikimeve të shpirtit shenjt apo jemi prej opinioneve tona personale a grupale.
Edhe këtë vit, Papa Francesku do të marrë pjesë në asemblenë e përgjithshme të linçmërisë, manifestim në edicionin e 4 organizuar nga Forumi i Shoqatave Familjare për ndërgjegjësimin e publikut mbi problemet që lidhen me rënjen e nivelit lindjeve dhe me zgjidhjet e mundshme. Siç njofton prefektura e shtëpisë papnore, para ditën e 10 majit në auditoriumin e Via della Conciliazione, shumë pranë Vatikanit, ati shenjë do të marrë pjesë në veprimtarinë me temë të ekzistosh. Më shumë të rinë, më shumë të ardhme.
Në vitin 2021, Papa pati hapur punimet e edicionit të parë të Asamblesë së Përgjithshme të Linçmërisë së bashku me kryeministrin atëhershëm italian Mario Draghi dhe me presidentin e forumit Gigi De Paolo. Në fjalën e tij pati bërë thirrje për më shumë lindje, sepse pa fëmijë nuk ka të ardhme, pati thënë, duke shprehur trishtimin që shpesh gratë shtatzën detyrohen ta fshehin barkun në punë për të mos u dukur. Në vitin 2022, Papa mori pjesë edhe në edicionin e dytë, në të cilin nënvizoi se ulja e numrit të lindjeve varfëron të ardhmen e të gjithëve. Italia, Evropa dhe Perëndimi po varfrohen që tani për të ardhmen. Vitin e kaluar, në edicionin e 3 të Asamblesë së Përgjithshme, ati shenjtë pati pranë kryeministren aktuale italiane Giorgia Meloni. Lindja e fëmijëve është treguesi kryesor i shpresës së një populli, pohoi Papa duke rekomanduar politika largpamëse pa bariera ideologjike.
Virtytet teologale, feja, shpresa dhe dashuria janë dhuratat e mëdha të Zotit. Zbashku na japin sy që shohin në errësirë, zemër që do edhe kur nuk e duan, shpresë kundër çdo shpresë. Papa Francesku në katekizmin e audiencës së përgjithshme mbajtur dje në sallën e palë 6 përdori figura konkrete për të shpjeguar virtytet, të cilat e bëjnë njeriu të matur, të drejtë, të fortë dhe të përkohër. Virtytet teologjike si feja që nuk i kundërvjet arsyes, por që ka një armik të madh, frikën.
La fede è la virtù che fa il cristiano.
Feja është virtyti që e bën të krishterin, sepse të jesh i krishter nuk do të thotë para së gjithash të pranosh një kulturë me vlerat që e shoqërojnë, por të mirëpresësh dhe të ushqesh një lidhje, lidhjen me Zotin, unë e Zoti. Vetja ime dhe fytyra e dashur e Krishtit na bën të krishterë.
Dje në ditën kur kisha kujtoi Shën Jozefin Puntor dhe nismajin e Zojës, Papa Francesku vijoi të lutet për paqen dhe popujt të viktimat luftës. Lufta është gjithmonë disfat, gjithmonë, rikujton Papa gjatë përshëndetjes në fund të audiencës së përgjithshme.
Pensiamo alla martoriata ucraina che soffre tanto. Pensiamo.
Të mendojmë për Ukrainën e martirizuar që vion të vuaj kaq shumë. Të mendojmë për banorët e Palestinës dhe të Izraelit ende në luftë. Të mendojmë për Rohingjat, për Myanmarin e të kërkojmë paqe, paqe të vërtetë për këta popuj dhe për të gjithë botën.
Të kërkojmë paqen, të shkoj për para paqja, theksoj Papa, duke kujtuar edhe një herë se për fatkes sot investimet që japin më shumë të ardhura janë fabrikat e armëve. Të fitosh para duke shitur vdekjen, përsëriti, është e tmerrshme. Do të thotë ta blesh me para vdekjen, jo jetën. Francesku ndjet edhe pranë popullit të Kenjas në këtë kohë kur një përmbytje rënd mori tragjikisht jetën e shumë prej vëllezërve dhe motrave tona, duke plagosur të tjerë dhe duke shkaktuar shkatrime të jashtëzakonshme.
Ju ftoj të lutemi për të gjithë ata që po vuajn pasojat e kësaj fatkeqësie natyrore, tha në përfundim Papa, duke e theksuar se edhe në mes të fatkeqësive ne kujtojmë gëzimin e Krishtit të ngjallur.
Një meshtar stigmatin, atë Paul Tatu, u vrat shtunën e kaluar në Pretoria, Afrika Jugut. Lajmi u njoftua sot nga kongregata e varëve të shenjtat Zotit ton Jezu Krishtit që njihet zakonisht me emrin Etrit Stigmatin. Atë Gianni Piccolboni, 76 vjeç, misionar stigmatin në këtë vend për mëse 30 vjet, e pror provincial, njoftoi agjencin Fides për këtë krim, duke shtuar se dinamika e fakteve nuk dihet ende mirë dhe se menohet që Atë Pali ishte rastësisht dëshmitar i vrasës së një femre. Rregulltari shpjegon se vrasësi e detyroi vllahën të hipte në makinë ku qëllua në Zverk për zhdukur bashkë me të edhe dëshminë e tij. Ne lutemi për të dhe për misionarët stigmatin të prekur nga një dhimbje kaq e madhe, shton ai.
Çelësi i fjalëve të kishës.
Këto ditë, shenjtroria e Zojës së Këshillit të Mirë në Shkodër u ngrit në rangun e Bazilikës Minore. Shqiptarët që kanë shkuar për t'u lutur edhe me kokën në rrezik e filluan me këtë lajm të mirë muajin maj kushtuar Virgjërs Mari. Sot do t'ju flasim pikërisht për figurën e Zojës së Këshillit të Mirë që u çua në fluturim për t'u shpëtuar turqve e për t'u vendosur në shenjtrorin e Augustinianëve në Gjenacan pranë Romës, ku si çdo vit edhe kësaj radhe, më 26 maj do të shtektojnë drejt saj shqiptar nga e gjithë Italia, nga trevat shqiptare. Zoja e Shkodrës është nderuar me tituj të ndryshëm deri në shekullin e 17, kur kisha e quajti zyrtarisht Zoja e Këshillit të Mirë. Vërtet që atëherë, papët kanë përdorur vetëm këtë titull, me të cilën edhe në liturgji kremtohet mesha e solemnitetit të 26 prillit. Titulli Shën Maria e Këshillit Mirë, ideuar nga Shën Augustini, dëshmohet edhe nga një basorelief i Zojës që nderohi në shekullin e 4 në kapelen e lashtë të Gjenacanit pranë Romës. Shenjtroria u ndërtua me dëshirën e Fra Felice Leoncelli de Cave, augustinian, ndërmjet viteve 1621 dhe 1629 në vend të kishës së mëparshme që thirrej Elumia Pietruccia. Nga kjo kishë, jo aq e bukur me pak dritë, u ruajt vetëm portali i viteve 400, të cilit në vitin 1840 ju përshtat fasada e re ndërtuar nga gjenia arkitektonike e Fra Fanukit edhe ky augustinian. Në vitin 1956, fasadës ju shtuan mozaik. Kapela e vogël që ruan në freskun e lashtë Marian ndodhet në anijatën anësore majtas.
Figurja e Zojës ka për masa 31 për 42 presje 5 cm dhe është e vendosur me një shtresë delikate suvaje. E njohim gjithë virgjërën që mban krah fëmijën. Mbi kryet e të dyve, ylberi shumë gjyrësh. Ngjyrat dhe format janë shumë delikate dhe ka një kuptim të caktuar teologjik. Ndoshta jo gjithë i din, prandaj sot po e shpjegojmë këtë kuptim. Duke parë foshnjën hynore, vrehen këto veçori, do me thënë se huna pas një lloj harkimi kujton korrekcinë e ndershmërinë e atij që është dielli i drejtësisë.
Syt, lehtësisht në formë bajame, me ngjyrë kafe të hapur e të shndritshëm, shprehin paqen, mirësinë dhe urtinë e pafund të birit të Zotit.
Manteli kuq nokër nënvizon fuqinë e fjalës së tij të shëlbimit.
Gjesti i përqafimit me nënën tregon se Maria i përket plotësisht Zotit dhe se është krejtësisht e përkushtuar ndaj të birit.
Tiparet e thjeshta të fytyrës transmetojnë një qetësi të madhe e lënë të duket thellësia dhe gjerësia e intelektit të tij, forca e vullnetit, fisnikëria e ndjenjave. E gjithë kjo nënvizon tërthorazi dhe madhështinë e nënës hyjt dhe fuqinë e ndërmjetësimit simit saj amnor, me qenë se pikrisht ndërmjetësusi vetëm njeriut gjenë mbrojtje dhe dashuri në kraft e saj të virgjëra. Dy fytyrat i afrohen njëra tjetrës në një gjest dashurie, nërimi e mbëlsie që nafton të mos e ndajmë kur nënën nga i biri, të mos harrojmë se Maria është gjithmonë me Jezusin e për Jezusin, të kujtohemi se Maria është rruga që qënë gjithë një vetëm tek Zoti. Pra, synimi i figurës është i qartë, të paraqes nga njëra anë humanitetin e vërtet birit Zotit ardhur mes nesh, e nga ana tjetër madhështinë e bashkimit thellë të nënës me birin. Qartësisht nënvizohet titulli Theotokos, konfirmuar edhe nga tiparet e të dyve, po e njëjta rozë e fytyrës, i njëjti anim i qafes, i njëjti harkim i vetullave që flasin për brezin e vërtet të birit i cili i ngjan shumë fizikisht samas.
Sipas studiuesve të figurës së lashtë të Zojës që ndodhet në Gjenacan, tre janë gjërat e pashpjegueshme që rezultojnë nga analiza: mrekullia e ruajtjes dhe e mosprishjes së figurës. Ajo ka akoma ngjyra të freskëta, pavarësisht nga 7 shekujt e moshës. Megjithëse është pikturuar mbi një shtresë shumë të hollë suvaje dhe nuk është restauruar kurrë, afresku ruan të pandryshuara bukurinë dhe dritën.
Qëndrimi i pezull në mur që s'mund shpjegohet, afresku duket pezull në ajër, pa u mbështetur në mur, që kur u duk në Gjenacan me 25 prillin e vitit 1467. Fuguria qëndron në këtë pozicion pas një mbështetje. Elteri që e ruan nuk e lejon syrin ta shohë këtë fenomen që gjithsesi dëshmohet në shekuj nga njerëzit e deklarohet zyrtarisht nga kisha.
Lëviz shmëria shprehse e fytyrave. Fytyrat e nënës dhe të foshnjës hyjnore duket sikur ndryshojnë shpesh shprehje, duke shkuar nga trishtimi i dhemshur në një gaz rrezullues, ndërsa ngjyra ndryshon nga e arta e lehtë në të kuqe portokalli. Edhe për këtë fenomen ka shumë dëshmi e publikime që i lidhin ndryshimet me dhënien e hireve të veçanta. Papa i parë që shkoi në shenjtërorin e Zojës së Këshillit të Mirë në Gjenacan ishte Urbani i 8 më 25 tetor 1630 për t'u lutur nënës së Krishtit t'i shpëtonte njerëzit nga murtaja. I fundit nga papët që u lut para figurës së Zojës së Shkodrës, që shenjti pap John Pali i dytë në vitin 1993 para se të kryente udhtimin e tij të paharruar në Shqipëri, me të cilin u dha sërish besimtarve hierarkinë katolike pas gjysëm shekulli komunizmi e martirizimi.
Sot 2 maj kalendari kishtar përkujton shën Atanazin i Peshkëv, mbrojtës guzimtar i ortodoksisë gjatë krizës aljane, menjëherë pas koncilit kishtar të Nikes në 325-ën e pagoi qëndrimin e tij heroik kundër herezisë përhapur në atë kohë, duke u internuar 5 herë nga perandorët Konstantini, Konstanci, Juliani e Valenti që përkrahnin Arion, një prift nga bashkësia kishës Aleksandrisë, i cili duke mos pranuar se Krishti është biri hyjit e se është edhe ai vetë Zot, mund ta godiste krishterimin në zemër.
Këtu të dashur dëgjues përfundon në programin ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.